ขอบคุณพระเจ้าที่เช้านี้ผมมีโอกาสร่วมนมัสการเราจะมีโอกาสที่จะนำพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องเช้านี้บางท่านมีได้พบกับผมในตอนต้นแล้วก็ทักว่าตาผมเยิ้มนะฮะแต่จริงผมยังนอนไม่ค่อยพอเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกแต่โดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดเสริมกำลังและใช้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วก่อนที่ผมจะเดินทางก็ได้อธิษฐานว่าในอาทิตย์นี้ที่จะนำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในคริสตจักรแห่งนี้ผมควรจะเทศนาเรื่องอะไรในที่สุดก็ได้ตัดสินใจที่จะเทศนาพระคำตอนหนึ่งซึ่งโดยปกตินักเทศมักจะไม่กล่าวถึงเท่าไหร่พระธรรมตอนนั้นปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่12เช้านี้ผมจะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องการอย่าล้างอย่างไรก่อนที่ผมเองเตรียมพระวจนะตอนนี้ที่จะเทศนาในคริสตจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมเองได้อ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวเรื่องการหย่าร้างในสังคมไทยและจากสิ่งที่ผมเองได้สังเกตและศึกษาผมเองจะขอกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นสักครู่หนึ่งก่อนที่จะมาพูดถึงพระวจนะแท้ที่จริงการหย่าร้างเกิดในสังคมไทยมานานแล้วเพราะกฎหมายตั้งแต่สมัยอยุธยาก็อนุญาตไว้ในสมัยนั้นจะไม่มีการหย่าร้างมากนักเพราะถือเป็นเรื่องน่าอับอายแต่เดิมชาวบ้านจะติฉินนินทาเรื่องการหย่าร้างและอาจถึงกับไม่คบกับบรรดาคนที่หย่าร้างด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการหย่าร้างเป็นเพราะฝ่ายชายคบชู้ไม่มีความรับผิดชอบหรือแม้แต่ทำร้ายร่างกายและจิตใจฝ่ายหญิงในขณะที่ฝ่ายหญิงจะยอมอดทนอย่างถึงที่สุดแต่จากผลการศึกษาในวันนี้ชี้ว่าแท้ที่จริงแล้วหญิงไทยก็กลายเป็นสาเหตุสำคัญไปด้วยแล้วแม้การหย่าร้างจะมีสถิติสูงที่สุดในกรุงเทพแต่กำลังสูงขึ้นในชนบทอย่างน่าใจหายผู้เขียนบทความได้อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเพราะคุณค่าทางสังคมไทยเปลี่ยนไปอย่างมากคนต้องการเป็นตัวของตัวเองเรียกร้องอิสระเสรีภาพที่จะทำตามใจตัวเองและแคร์คนและอดทนต่อคนน้อยลงสามีภรรยาที่ไม่มีเวลาให้แก่กันยิ่งเป็นสิ่งซ้ำเติมทำให้ต่างคิดว่าอีกฝ่ายไม่สนใจและเอาใจใส่ตนในขณะที่ทุกวันนี้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารมีมากมายแต่ปรากฏว่าทักษะการสื่อสารของแต่ละคนกลับด้อยลงสถิติล่าสุดในประเทศไทยที่ผมพบว่าการหย่าร้างเมื่อ3ปีที่แล้วสูงเกือบ 40% แม้ผู้เขียนบทความเหล่านั้นระบุว่าตัวเลขจริงน่าจะสูงกว่านั้นเพราะคนไม่น้อยเมื่อเลิกกันเขาไม่จดทะเบียนหย่าผมอยากขอเราฟังข้อเท็จจริงบางอย่างก่อนที่ผมจะนำเราสู่การอธิษฐานข้อเท็จจริงที่จะเปรียบเทียบกับผลของการหย่าร้างลองฟังดูดีๆความยุ่งยากและผลจากการเลิกกิจการที่ล้มละลายของผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจหรือความยุ่งยากและผลจากการหนีทหารในยามสงครามจะร้ายแรงไม่เท่ากับเสี้ยวหนึ่งของความยุ่งยากและผลของการหย่าร้างนักวิจัยหลายแขนงทางสังคมศาสตร์พบว่าความเสียหายจากการหย่าร้างมีสูงและประมาณค่ายากเพราะมีผลกระทบ มากกว่าคน2คนแน่ๆผลกระทบทั้งด้านอบอารมณ์และความเป็นอยู่ของลูกๆที่เป็นเด็กหรือแม้แต่เยาวชนมีสูงมากทำให้เกิดปัญหาสังคมเช่นยาเสพติดความเบี่ยงเบนทางเพศและเด็กจรจัดเช้านี้ขอพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเราที่เราเองจะมีโอกาสศึกษาและบอกกับพระเจ้าว่าเราเองจะขอพระเจ้าช่วยที่จะไม่ติดโรคระบาดแห่งการหย่าร้างที่แพร่ไปทั่วในขณะนี้ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยที่เราจะโปรแอคทีฟจะไม่ปล่อยให้ชีวิตคู่ของเราเข้าใกล้ภาวะการหย่าร้างเลยให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงริเริ่มชีวิตคู่นับแต่การทรงสร้างและในเราแต่ละคู่ขอทรงนำการเรียนรู้ในเช้านี้ที่เราจะเข้าใจและปรารถนาตอบสนองพระองค์ด้วยการเชื่อฟังขอทรงสร้างภูมิต้านทานในเราขอพระคุณพระเจ้าช่วยให้เราพ้นจากภัยแห่งการหย่าร้างขอทรงใช้เราหนุนใจคนที่ล้มเหลวและรับผลกระทบให้มีความหวังและลุกขึ้นยืนหยัดชีวิตต่อไปได้เราจึงกราบทูลการที่ฟังพระวจนะในด้วยกันในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่จริงคนในคริสตจักรก็พอจะเห็นบ้างที่ติดโรคระบาดนี้ด้วยและจุดมุ่งหมายของคำเทศนาในเช้านี้ไม่ใช่เพื่อประณามหรือซ้ำเติมใครทั้งสิ้นเพราะแท้ที่จริงเหตุที่ผมอธิษฐานและนำเรื่องนี้มากล่าวเพราะหลังจากที่เทศนาที่กรุงเทพที่เป็นโบสถ์ใหญ่ทีเดียวหลายคนเข้ามาและบอกว่าขอบคุณสำหรับคำเทศนาเพราะช่วยให้เขาเองเข้าใจและตระหนักถึงผลถ้าหากเขาไม่เตรียมตัวและไม่ระวังมันเพื่อที่เราเองจะตระหนักและรู้ถึงปัญหาและเพื่อเราจะป้องกันคู่ของเราไม่เข้าสู่ในการเสี่ยงในเรื่องการหย่าร้างแต่เพื่อที่เราแต่ละคู่ที่ได้แต่งงานแล้วหรือคิดจะแต่งงานในอนาคตที่จะรู้จักใช้พระคุณต่อกันเพื่อจะชนะและก้าวให้พ้นปัญหาที่เผชิญในแต่ละวันและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนผู้เชื่อนี้มีส่วนช่วยกันสอดส่องดูแลกันและกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดการล้มเหลวอีกเช้านี้ผมจะตอบคำถามที่ว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องการหย่าร้างและประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างไรเช่นคริสเตียนหย่าได้ในกรณีใดและหย่าแบบใดที่สามารถแต่งงานใหม่ได้ที่ไม่ถือว่าจะมีการผิดประเวณีหวังว่าเช้านี้จะช่วยให้คนที่ประสบปัญหานี้แล้วมีทิศทางพอรู้ว่าน่าจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไรและเพื่อที่เราเองจะป้องกันไม่เข้าไปสู่เรื่องนี้ด้วยเราจะศึกษาด้วยการจากพระคำที่เป็นถ้อยคำของพระเยซูคริสต์เองและในตอนท้ายผมจะเสริมด้วยคำแนะนำของอาจารย์เปาโลด้วยผมจะแบ่งคำเทศนาเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1ต้องไม่มองการหย่าร้างด้วยท่าทีเดียวกับฟาริสีซึ่งปรากฏในข้อ19ข้อที่3ถึงข้อที่9ตอนที่2ต้องไม่ตอบสนองการหย่าร้างด้วยความกลัวเช่นสาวกซึ่งปรากฏในข้อที่10ถึงข้อ12และตอนที่3ต้องมีพระคุณ360องศาชนะการหย่าร้างโดยพร้อมให้อภัยต่อกันเสมอซึ่งปรากฏในข้อที่1และ2ในบทที่19ลองดูตอนที่1ด้วยกันว่าต้องไม่มองการหย่าร้างด้วยท่าทีเดียวกับ ฟาริสีขอฟังพระวจนะในข้อที่3ถึงข้อที่9พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์โดยทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสจึงทำให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าโมเสสยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาเพราะใจของท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่หย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีเว้นว่าแต่ว่านางจะเป็นชู้กับชายอื่นฟาริสีมาทดลองพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่ท่านมัทธิวบันทึกไว้ในเหตุการณ์ตอนนี้คำนี้เป็นคำเดียวกับที่ปรากฏในบทที่4ข้อที่1ที่พูดถึงมารมาทดลองพระองค์ฟาริสีเช่นเดียวกับมารจะพยายามหาทางที่จะทำให้พระองค์ตกหลุมพรางฟาริสีใช้คำถามที่แยบยลเขารู้ว่าไม่ว่าพระเยซูคริสต์จะตอบอย่างไรจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบคำตอบแน่ๆเขาต้องการทำลายความน่าเชื่อถือในคำสอนของพระองค์เขาจึงถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามบัญญัติหรือไม่ขอเข้าใจว่าการหย่าร้างก็เป็นประเด็นสำคัญในคนยิวในสมัยนั้นด้วยในสมัยนั้นคนยิวจะรับคำสอนเรื่องการหย่าร้างด้วยการสองคำสอนกลุ่มหนึ่งติดตามคำสอนของรบีท่านหนึ่งชื่อว่าชามัยที่สอนว่าผู้ชายยิวจะหย่าภรรยาไม่ได้ยกเว้นกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งไปคบชู้มันคำสอนของรบีท่านนี้ถ้าเราใช้ภาษาที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือไม่ popular เลยในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งจะติดตามคำสอนที่รับบีอีกท่านหนึ่งชื่อว่าฮิเรลที่สอนว่าผู้ชายหย่าภรรยาได้เกือบทุกกรณีเพียงออกหนังสือหย่าให้ก็พอไม่ว่าจะเป็นเพราะว่านางทำอาหารไม่ถูกปากหรือเขาไม่นางไม่มีลูกชายให้หรือแม้แต่เพราะตนไปพบหญิงคนอื่นที่น่าสนใจกว่าแม้คำสอนหลังนี้เป็นคำสอนที่ popular มากเพราะถ้าใครอยากจะเลิกกับภรรยาเพียงหาเหตุผลมาอ้างก็พอแล้วและขอเข้าใจด้วยว่าฟาริสีในสมัยนั้นก็รับคำสอนและทำตามอย่างของกลุ่มที่สองนี้ผมเชื่อว่าฟาริสีคงเคยได้ยินคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ซึ่งกล่าวไว้ในตอนต้นที่บันทึกในมัทธิวบทที่5ข้อ31และ32ความว่ามีคำกล่าวไว้ว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้กับภรรยานั้นเราบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการมีชู้คนนั้นจะเป็นเหตุให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีและใครจะแต่งงานกับหญิง ที่หย่าแล้วนั้นก็ผิดศีลประเวณีด้วยนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนไว้แต่ตอนต้นในบทที่5แต่แล้วนี่กลับมาในบทที่19พระเยซูคริสต์ได้กลับมาตอบคำถามของฟาริสีอีกครั้งหนึ่งฟาริสีไม่ได้มาเพื่อด้วยท่าทีที่จะเรียนรู้แต่มาเพื่อจะจับผิดพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้ตั้งใจจะรับคำสอนแต่เขามาเพื่อพร้อมตั้งป้อมสู้หวังว่าพี่น้องที่อาจจะไม่ชอบสิ่งที่ผมจะนำเสนอในเช้านี้ขอฟังผมให้จบก่อนจะปฏิเสธสิ่งที่ผมจะพูดแต่แท้ที่จริงผมไม่ได้เป็นคนพูดเองแต่ผมพูดสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนไว้มันขอพี่น้องอย่าตั้งป้อมสู้กับผมเพราะอาจทำให้ท่านพลาดจากการได้ยินสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาตรัสกับท่านเมื่อพระเยซูได้ยินคำถามที่ฟาริสีได้ถามขึ้นมาก็ทักว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดขึ้นมาซึ่งหมายความว่าท่านเองเป็นครูคนและยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อีกหรือจากนั้นพระเยซูตอบคำถามโดยกลับไปที่เบสิกไปที่จุดเริ่มต้นของชีวิตคู่แรกในสวนเอเดนว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พลากจากกันเลยพระเยซูคริสต์ทรงชี้ให้เห็นเหตุผลของการสร้างชีวิตคู่เพื่อยืนยันว่าโดยเหตุนี้ขออย่ามีใครแยกคู่เลยเช้านี้ผมจะขอยก3เหตุผลจากสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงตรงนี้เหตุผลที่1พระเจ้าทรงสร้างชาย1หญิง1โดยไม่ได้สร้างตัวสำรองหรือสร้างคนที่3ที่ทุกวันนี้ใช้คำว่าอนุหรือกิ๊กพระเจ้าให้ทั้งสองเป็นของกันและกันแต่ทั้งสองต้องละครอบครัวเดิมก่อนแท้ที่จริงเรื่องการละปกติเมื่อผมเองจะสอนคู่แต่งงานก่อนจะแต่งงานผมจะใช้เวลาอย่างน้อยถึงประมาณ15นาทีพูดเพียงแค่ว่าละถึงบางครั้งถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำไปแต่ที่นี่ผมขอเพียงพูดว่าแม้ทั้งคู่จะแยกไปอยู่ด้วยกันเหมือนคนตะวันตกมักจะทำและคนในเมืองมักจะทำด้วยในทุกวันนี้ละที่ว่านี้ไม่จำเป็นที่จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นเพราะแม้ท่านเองจะละพ่อแม่จากเชียงใหม่ไปอยู่กรุงเทพแต่ท่านสามารถเอาพ่อแม่ไปนั่งอยู่ในห้องรับแขกของท่านเองได้มีเรื่องเยอะแยะที่พูดวันนี้ขอค้างตรงนี้เอาไว้ก่อนแต่ถ้ามองว่ากับการที่ละหากไม่มีการละอย่างแท้จริงเราคงจะนึกภาพออกว่าการผูกพันในครอบครัวใหม่คงจะอีลุงตุงนังสับสนวุ่นวายและสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นอย่างที่บอกว่ามีเรื่องที่จะพูดได้เยอะแยะแต่ขอเข้าใจว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดตรงนี้ละตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการตัดญาติขาดมิตรจากพ่อแม่เมื่อต่างคนต่างละมาแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดใช้กาวของพระองค์ที่จะผูกพันทั้งสองไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้แยกกันอีกโดยเหตุนี้ก่อนที่บาปจะเข้ามาในโลกในสวนเอเดนการแยกหรือการหย่าร้าง จึงไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดนั่นคือเหตุผลแรกลองดูเหตุผลที่สองจะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ของพระเจ้าที่เล็งถึงเป้าหมายสำคัญถึงของชีวิตกู้สมการที่พระเจ้าให้คือ1บวก1เท่ากับ1ไม่ใช่2นะครับเพราะทั้ง2จะมาเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนสิ่งที่เราพูดขณะนี้คน2คนที่แต่งงานกันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันโดยกายภาพเขายังเป็นคน2คนอยู่แต่เขามารวมกันเป็นหน่วยเดียวกันกฎหมายบ้านเมืองก็ถือว่าทั้ง2เป็นหน่วยเดียวกันโดยเหตุนี้นิติกรรมต่างๆจึงมีผลผูกพันทั้งคู่ซึ่งเราเองเข้าใจกันดีตรงนี้เพราะความเป็น1เงินในบ้านจึงมีก้อนเดียวไม่ใช่นี่เป็นเงินของฉันนั่นเป็นเงินของเธอแต่นั่นจะเป็นเงินของเราและแท้ที่จริงผมมีโอกาสที่จะสอนคนที่จะเตรียมชีวิตคู่มามากกว่า50คู่แต่ละครั้งทำแค่คู่เดียวนะครับมันจะเห็นว่าหลายต่อหลายคนโดยทั้งคริสเตียนบางครั้งยังไม่เคยเข้าใจในเรื่องนี้มันจะมองว่าสิ่งนี้และผมเองมากกว่าการเตรียมคนจะเข้าสู่ชีวิตแต่งงานผมได้ใช้เวลากับภรรยาที่จะช่วยอีกหลายหลายคู่กับการแก้ปัญหาชีวิตคู่ของเขาและบ่อยครั้งเรื่องเหล่านี้ไม่ถูกสอนมาก่อนมันจะมองดูแล้วเรื่องของการเงินจะมีรายการบัญชีทั้งรายรับและรายจ่ายเพียง1เดียวไม่เป็น2ต่อไปซึ่งตัวนี้ถ้าเรามีเวลาจะคุยจะพบว่านี่คือสิ่งสำคัญในเรื่องความไว้วางใจที่ทั้งสองจะมีต่อกันถ้าเราไม่ปกปิดไม่แยกสิ่งที่ออกจากกันปัญหาในครอบครัวจะลดลงไปอีกเยอะแม้แต่แนวทางการเลี้ยงลูกก็ควรจะมีแนวทางเดียวทั้งที่เราเองโตมันคนละแบบแต่เราสื่อสารมากพอไหมในเรื่องของการเงินและเรื่องการเลี้ยงลูกและอีกหลายหลายเรื่องแต่เรารู้ว่าบ่อยครั้งปัญหาที่ท้าทายไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราสองคนจะตกลงหรือเข้าใจกันแค่ไหนบางครั้งก็เป็นปัญหาจากข้างนอกเข้ามาเพราะของพ่อแม่พี่น้องเดิมของเราที่อาจจะเข้ามาสอดแทรกโดยรักผิดวิธีหรือตั้งใจผิดสถานการณ์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวของคนสองคนและมากกว่านั้นเป็นเรื่องของการรักผิดประเวณีซึ่งเป็นเรื่องของคนที่สามเข้ามาสอดแทรกเป็นการสื่อสารที่ล้มเหลวคนสองคนจะนำสู่ปัญหาต่างๆมากมายมันขอทราบว่าแม้จะมีเพียงคนเดียวฝ่ายเดียวที่สร้างกำแพงไม่ยอมสื่อสารกำแพงนั้นจะกั้นคนทั้งสองด้านจากกันมันโดยเหตุนี้ขอพระเจ้าช่วยขอเราลื้อกำแพงนั้นลงถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ถึงใกล้กับการที่จะหย่าร้างแต่ถ้าใครก็ตามแต่ที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่มีการสื่อสารและมีกำแพงมาขวางตัวนั้นจะสร้างปัญหาอย่างยิ่งผมรู้จักเพื่อนคู่หนึ่งขณะที่อยู่ในสหรัฐแท้จริงครั้งนี้ที่ผมไปเพิ่งจะเจอเขาอีกครั้งหนึ่งสองคนนี้ผมเอ่ยชื่อเขาได้เพราะเราคงจะไม่มีโอกาสได้เจอเขาชื่อเอ็ดและเบ็ตตี้สองคนแยกทางกันเพราะเขาคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังทั้งคู่ต่างมาเป็นคริสเตียนและเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดความจริงด้วยใจรักกำแพงแห่งการสื่อสารที่ถูกเคยถูกขวางนั้นกลับถูกลื้อลง หลังจากที่เขาเองแยกทางกันไป5ปีเขากลับมาและมาแต่งงานใหม่ด้วยซ้ำไปมาเรียนรู้ไอ้หนึ่งเดียวที่ว่านั้นหมายความว่าอย่างไรและใน20ปีที่แล้วที่ผมรู้จักกับเขาและในไม่กี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมเพิ่งเจอเขาทั้งสองขอบคุณพระเจ้าเพราะชีวิตเขากลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและเขาแฮปปี้เป็นสรุปเหตุผลที่สองที่การหย่าไม่ใช่น้ำประทัยพระเจ้าเพราะความเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นที่สร้างความเป็นเอกภาพในครอบครัวหนึ่งแยกไปมากกว่านั้นไม่ได้ให้ลองดูเหตุผลที่สามที่การหย่าไม่ใช่น้ำประทัยพระเจ้าเห็นได้จากคำตรัสของพระเยซูคริสต์เองซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พลากจากกันเลยชัดมากจนไม่จำเป็นต้องตีความอีกเมื่อได้ฟังเช่นนั้นพี่น้องทราบไหมว่าฟาริสีโต้แย้งขึ้นกับพระเยซูอ้าวถ้าหย่าไม่ได้ทำไมโมเสสจึงได้สั่งให้ทำหนังสือหย่าแล้วก็หย่าได้เล่าแท้ที่จริงเราจะเข้าใจถ้าจะมองว่าแท้เขาเองกลับบิดเบือนเขาอ้างว่าโมเสสสั่งเพื่อแก้ตัวเพราะสำหรับเขาถ้าเขาทำตามสิ่งที่พระบัญญัติสั่งไว้นั่นถือเป็นเรื่องถูกต้องเนื่องจากเวลาผมจะไม่สามารถกลับไปดูให้เราดูในบริบทอย่างชัดเจนในพระธรรมธรรมบัญญัติบทที่24ข้อ1ถึง4ที่ฟาริสีอ้างขึ้นมาแต่ผมอยากที่จะอธิบายอย่างสั้นๆตอนนี้ว่าอย่างนี้พระคัมภีร์เดิมตอนนี้ธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่1ถึง4นะครับที่ฟาริสีอ้างตรงนี้ว่าสามีได้รับอนุญาตให้หย่าหากเขาพบสิ่งที่น่าละอายในนางวันนี้เราเองไม่รู้พอว่าสิ่งนี้หมายเล็งถึงอะไรแต่ที่แน่ๆจากถ้อยคำในพระคัมภีร์ไม่ใช่คำสั่งว่าสามีจะต้องหย่านางเพียงพูดว่าหากสามีจะหย่าก็ให้ทำหนังสือหย่าโดยเหตุนี้คนติดตามรับบีคนที่สองที่เมื่อกี้กล่าวมาจึงได้ใช้ตรงนี้เป็นช่องทางว่าไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าอย่าได้เป็นพระคิดตรงนี้จึงตำหนิฟาริสีและคนยิวที่แก้ตัวเพื่อหาเรื่องที่จะอย่าเพราะใจเขาแข็งกระด้างคำสอนของพระเยซูคริสต์ทั้งในคำเทศนาบนภูเขาบทที่5เมื่อสักครู่ผมอ่านและที่นี่แท้ที่จริงสอดคล้องกันว่าพระเจ้ายอมให้หย่าหากมีการคบชู้แม้ว่านั้นไม่ใช่น้ำพระทัยที่จะให้เกิดการหย่าแต่อาจเกิดขึ้นได้หากมีการคบชู้ที่นี่ช่วยเราเห็นว่าแม้พระเยซูคริสต์จะยึดพระวจนะเป็นหลักแต่พระองค์ก็พร้อมจะให้พระคุณด้วยกับผู้ที่ล้มเหลวเพราะโดยพระบัญญัติถ้าเราจะเข้าใจในพระคัมภีร์เดิมหากมีการเล่นชู้เมื่อไหร่ผู้นั้นมีโทษถึงตายสถานเดียวแต่โดยพระคุณพระเจ้าเราคงจำได้ในเหตุการณ์บทในยอห์นบทที่8ข้อ1ถึง11ที่มีหญิงที่ถูกจับได้ขณะผิดประเวณีและนำมาหาพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์บอกกับคนเหล่านั้นว่าคนที่จะเอาหินขว้างนางให้ตายพระเยซูบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ไม่มีบาปให้ขว้างนางก่อนแล้วเราก็จำได้ในเหตุการณ์ตอนนั้นไม่มีใครกล้าที่จะขว้างและในที่สุดพระองค์จึงบอกกับนางว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกเป็นพระเยซูคริสต์ให้โอกาสอยากเห็นคนล้มเหลวกลับใจใหม่ออกจากสภาพการทำผิดบาปเพราะหากจะทำโทษเขาถึงตายเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะรับชีวิตใหม่มากกว่านั้นข ขอเข้าใจด้วยว่าในกรณีที่มีการผิดประเวณีถ้าเราดูจากพระคัมภีร์ตรงนี้แท้ที่จริงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่กระทำผิดเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการหย่าได้หากที่นี่เวลานี้มีคู่ใดในเข้าข่ายในกรณีนี้ก่อนอื่นผมขอพูดกับคนที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการหย่าร้างก่อนว่าโดยพระคุณพระเจ้าให้โอกาสกับคนทำผิดประเวณีเถิดเพราะหวังว่าเขาจะหยุดทำบาปแม้ท่านเองจะเจ็บมาแล้วเพียงไรขอพระเจ้าช่วยขออีกสักครั้งที่การเพราะการหย่าเรารู้ว่านั่นจะเป็นการกระทบที่กว้างยาวและลึกแต่ขอให้พระคุณพระเจ้ากับเขาเถิดเช่นกันผมขอพูดกับคนที่ยังผิดประเวณีอยู่หรือเคยทำผิดประเวณีว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุหรือการมีกิ๊กหรือการสัมสอนขอเลิกเสียเถิดแม้ท่านจะไม่ถูกลงโทษถึงตายในโลกนี้เหมือนกับพระคัมภีร์เดิมแต่การไม่กลับใจในเรื่องนี้อาจนำท่านสู่การตายนิรันดร์กาลได้มันขอหนุนใจที่ให้ทั้งคู่พบกันและรับการช่วยเหลือจากผู้นำของคริสตจักรเถอะเพื่อจะมีการกลับใจและการคืนดีเกิดขึ้นเขาเรามองเลยไปในกรณีที่มีการให้พระคุณแล้วแต่ฝ่ายที่กระทำผิดไม่ยอมกลับใจใหม่หากเป็นเช่นนั้นพระคัมภีร์พูดถึงว่าอีกฝ่ายก็หย่าได้และมากกว่านั้นมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานใหม่และไม่ถือว่าผิดประเวณีพระเยซูสอนไว้เช่นนั้นเพื่อไม่เป็นการลงโทษคนทำถูกเพราะการทำผิดของอีกฝ่ายขอฟังดีๆที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ดุลน้ำใจให้ท่านเองทำเช่นนั้นแต่ถ้าถามนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์อนุญาตอยู่แต่พระเจ้าปรารถนาเกิดการคืนดีมากกว่าขอย้ำอีกครั้งการหย่าร้างที่พระเยซูคริสต์อนุญาตมีกรณีเดียวคือเมื่อมีการผิดประเวณีและผู้นั้นก็แต่งงานใหม่ได้ในกรณีอื่นที่อาจเป็นเรื่องเป็นเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายหรือเป็นเพราะเราไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีคริสตจักรหลายแห่งจะบอกว่าเขาสามารถที่จะหย่าและแต่งงานใหม่ได้แต่สำหรับผมเมื่อดูลงไปผมไม่พบว่านั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนถึงแม้ว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายบางครั้งเราอาจจะต้องขอฝ่ายหนึ่งแยกออกไปเป็นการชั่วคราวหรือแม้จำเป็นในสุดถ้าอย่าแต่ก็ไม่ถึงกับการที่จะมีเป็นเรื่องของการแต่งงานใหม่แต่ถึงกระนั้นก็แต่การกระทำเช่นนั้นไม่ได้ถูกชี้จากพระคัมภีร์ว่าโดยเหตุนี้เขาเองจะรับอนุญาตในการแต่งงานใหม่ได้มิฉะนั้นแล้วคนที่แต่งทั้งที่เขาเองไม่ผิดประเวณีมาก่อนเมื่อเขาแต่งจะทำให้ตัวเองและคนที่แต่งด้วยผิดประเวณีไปขอเข้าใจว่าการหย่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่การแต่งงานใหม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องการแต่งงานใหม่แล้วผมขอเพิ่มเติมสั้นๆจากสิ่งที่พระเยซูทรงสอนโดยใช้คำของอาจารย์เปาโลซึ่งปรากฏหลักๆในโรมบทที่7และ1โครินธ์บทที่7โรมบทที่7ข้อ3ตอนต้นอาจารย์เปาโลพูดชัดและสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูทรงสอนว่าหากใครไปแต่งงานหรือหลับนอนกับคนอื่นขณะที่คู่ชีวิตของตนยังมีชีวิตอยู่นั่นเป็นเรื่องผิดประเวณีแต่โรมบทที่7ข้อที่3ตอนท้ายท่านสอนว่าแต่หากคู่สมรส ตายแล้วเขาก็พ้นจากกฎประเพณีการสมรสนี้จะไปแต่งงานใหม่ได้แต่ท่านเองได้หนุนใจว่าการสมรสใหม่นี้ขอให้สมรสกับคนที่เชื่อและใน1โครินธ์บทที่7พูดถึงกรณีที่แต่งงานกันมาก่อนแต่แล้วฝ่ายหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าหมายความว่าเขาเองแต่งงานขณะที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ายินดีอยู่กับเราอาจารย์เปาโลพูดชัดเจนว่าก็อย่าเลยเพราะหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจมาเชื่อพระเจ้าได้แต่หากอีกฝ่ายที่ไม่เชื่อพระเจ้าเลือกที่จะอย่าพระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่าได้และก็แต่งได้ผมขอสรุปในเรื่องการอย่าและการแต่งงานใหม่ในหลักใหญ่ๆดังนี้ไม่จำเป็นว่าทุกท่านอาจจะเห็นด้วยกับผมแต่ผมอยากจะมอบเรื่องนี้ที่คริสตจักรโดยเฉพาะผู้นำของคริสตจักรที่ต้องศึกษาและในสุดคริสตจักรของเราที่นี่จะตัดสินใจอย่างไรแต่นี่คือสิ่งที่ผมเองจะนำเสนอการขอหย่าที่ได้รับอนุญาตจากพระเยซูคริสต์เพราะการคืนดีไม่เกิดขึ้นคือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดประเวณีและการแต่งงานใหม่ที่ได้รับอนุญาตที่ไม่นำสู่การผิดประเวณีคือ 1. คู่ครองเสียชีวิตแล้วและ 2. หลังการหย่าที่เกิดจากอีกฝ่ายผิดประเวณีดังที่ได้กล่าวมาตอนต้นและ 3. การหย่าหลังการหย่าที่อีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเลือกที่จะขอหย่านี่เป็นหลักชัดๆของพระคัมภีร์ตามที่ผมเข้าใจแต่ในบางกรณีอาจสลับซับซ้อนผมอยากหนุนใจอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าขอผู้นำคริสตจักรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกันและดูด้วยหลักของพระคัมภีร์และพระคุณของพระเจ้าให้เราข้ามไปตอนที่สองที่บอกว่าต้องไม่ตอบสนองการหย่าด้วยความกลัวเช่นสาวกซึ่งปรากฏในข้อที่10ถึง12พระคำกล่าวงี้ว่าพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่แต่งงานยังจะดีกว่าพระองค์ทรงตอบว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับคำสอนนี้ได้ยกเว้นคนที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นเพราะคนที่เป็นขันธีตั้งแต่เกิดก็มีคนที่มนุษย์ทำให้เป็นขันธีก็มีและคนที่ทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครรับได้ก็ให้รับเอาเถิดเมื่อสาวกได้ยินพระเยซูคริสต์ตอบฟาริสีดังที่กล่าวมาตอนต้นว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาเห็นการหย่าเลยถ้ามองในพื้นฐานเบื้องต้นสาวกคงจะช็อกกับคำตอบนี้เขาไม่คาดหวังกับคำตอบเช่นนี้เพราะไม่รู้จริงๆว่าพระคัมภีร์สอนไว้อย่างนั้นมันเสมือนย้อนสอนสังคมทีเดียวเพราะใครๆเขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นที่จะหย่าแต่ทันทีความรู้สึกช็อกก็กลายเป็นความรู้สึกกลัวเขาจึงพูดออกมาทื่อๆตอบกับพระเยซูคริสต์ว่าถ้าอย่างนั้นไม่แต่งงานก็จะดีกว่าเพราะเขาคิดว่าอะไรเกิดไปแต่งงานแล้วมีปัญหาทั้งคู่มิต้องผูกพันกันตลอดไปหรอกหรือและเขาทั้งสองจะมีความสุขอย่างไรเล่าเพื่อจะดูตรงนี้ตรรกะของเขาก็คือหากแต่งก็ยังมีโอกาสสูงที่จะมีปัญหาเพื่อไม่ให้มีปัญหาก็ไม่แต่งและอยู่เป็นโสดก็จะดีกว่าขอเข้าใจว่าคงมีสาวกบางคนที่ยังไม่ค่อยโตไม่ค่อยเข้าใจว่าพันธะผูกพันในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการครองชีวิตกู้พี่น้องเคยคิดไหมว่าคนไม่น้อยที่เข้าพิธีแต่งงานก็ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปมีพันธะผูกพันในชีวิตร่วมกันเขาเพียงอยากได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ จะได้ไม่รู้สึกเหงาหรือเพื่อจะมีคนมาช่วยเลี้ยงดูเขาลองคิดดูหากเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งความรู้สึกดีๆเหล่านั้นหมดไปหรือการตอบสนองที่เคยได้รับเปลี่ยนไปอะไรจะเกิดขึ้นเขาคงจะเลือกการหย่าอย่างนั้นหรือพี่น้องต้องเข้าใจเสียใหม่การรวมชีวิตของคนสองคนเป็นหนึ่งแท้ที่จริงเป็นพันธะผูกพันต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ทรงมีพันธะสัญญากับเราคำว่าพันธะไม่ใช่คำที่คนไทยชอบหากท่านไม่เข้าใจและไม่จัดการกับความคิดเช่นนี้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตอบสนองความต้องการของท่านไม่ได้ท่านก็คงจะเลือกที่จะไปหาคนใหม่เพื่อจะสามารถตอบสนองสิ่งที่ท่านต้องการได้ซึ่งนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าผมขอที่จะอนุญาตพูดถึงคนโสดบ้างในเรื่องนี้ขออย่าได้กลัวอย่าเรื่องการอย่าเหมือนสาวกจนทำให้กลัวที่จะแต่งงานที่เขาตอบสนองพระเยซูคริสต์ไปขอฟังดีๆเพียงเพราะท่านเคยเห็นคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในครอบครัวเจ็บในเรื่องนี้มาทำให้ท่านกลัวเจ็บจึงไม่อยากแต่งงานนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ดีนะครับพี่น้องถ้าท่านจะไม่แต่งงานหรือเห็นคนอื่นไม่มีอิสระที่จะไปเที่ยวและมีความยุ่งยากในชีวิตมากขึ้นหลังจากแต่งงานนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีอีกเช่นเดียวกันขอกลับไปดูเหตุการณ์วันนั้นที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสพระเยซูคริสต์อธิบายว่าจริงอยู่ไม่ใช่ทุกคนพร้อมจะเข้าสู่การผูกพันชีวิตคู่แต่เขาก็เลือกที่จะเป็นโสดได้พระเยซูคริสต์ช่วยให้สาวกสบายใจโดยให้มุมมองกว้างขึ้นโดยอธิบายว่าการเป็นโสดมีอยู่3แบบด้วยกันโดยพระองค์ใช้คำว่าขันธีซึ่งคนในสมัยนั้นเข้าใจได้ว่าหมายถึงคนโสดด้วยขันธีแบบที่1หรือคนโสดแบบที่1เป็นคนที่เกิดมาเป็นโสดโดยธรรมชาติโดยไม่มีความต้องการทางเพศหรือไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองแบบที่2เป็นคนที่ถูกทำให้เป็นขันธีเช่นที่เราเห็นในขันธีในกิจการบทที่8หรือคนไทยเราเองจะคุ้นเคยกับในหนังจีนแบบที่3เป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะเป็นโสดเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าในแบบสุดท้ายนี้พระเยซูพูดถึงคนที่แท้ที่จริงพร้อมในฝ่ายร่างกายและจิตใจแต่เขาเลือกที่จะไม่มีครอบครัวเพื่อเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์เช่นที่เรารู้จักคุณหมอเฮนรี่อย่างดีที่เลือกที่จะเป็นโสดอย่างมีจุดประสงค์เพื่อนพี่น้องที่ยังโสดและยังไม่ได้เลือกที่จะเป็นโสดในแบบที่3ผมอยากที่จะหนุนน้ำใจว่าท่านเองยังมีสิทธิ์ที่จะขอจากพระเจ้าได้แต่อาจต้องลดมาตรฐานทางโลกลงบ้างโดยต้องไม่ไปประนีประนอมกับคุณลักษณะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของอีกฝ่ายหนึ่งขอคนโสดลงที่มีมาตรฐานในทางโลกสูงลองฟังเรื่องนี้ดูเรื่องเล่าอย่างนี้ว่ามีชายสองคนที่ไม่ได้พบกันมาสักนานคนหนึ่งจึงถามเพื่อนว่าเอ้ยเราอายุปูนนี้แล้วนายยังไม่มียังเป็นโสดอยู่หรือไม่คิดจะแต่งงานหรือคนที่สองจึงตอบอย่างเศร้าๆว่าคิดสิเพียงขอให้ได้พบกับคนที่เหมาะสมนั้นคนแรกอยากได้รับความกระจ่างจึงถามขึ้นว่านายหมายถึงคนที่พบที่สมบูรณ์แบบอย่างนั้นสิคนที่สองตอบว่าใช่แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพบคนสมบูรณ์แบ หลังจากที่เขานิ่งไปสักครู่หนึ่งจึงพูดต่อว่าที่จริงเมื่อเร็วๆนี้เราเองได้พบคนคนหนึ่งหน้าตาดีมีเสน่ห์มีนิสัยใช้ได้มีความรู้และยังแถมรวยด้วยเนี่ยคนแรกจึงถามด้วยความอยากรู้ว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ไปแต่งงานกับเขาเสียท่าคนที่สองตอบว่าปัญหามันอยู่ที่เขาเพราะเขามองหาคนที่สมบูรณ์แบบมันหากคนไม่มีของประทานในการเป็นโสดขอลดมาตรฐานลงบ้างเป็นคริสเตียนเท่านั้นก็ยังไม่พอแต่ขอให้เป็นคนที่รักพระเจ้าสนใจเรื่องพระองค์และรักท่านปรารถนาดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ไม่ต้องหล่อหรือสวยไม่ต้องรวยก็น่าจะไปได้แต่ขอให้คุยกันรู้เรื่องนะครับนะฮะเพราะไม่งั้นสื่อสารไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกเยอะขอคนโสดไม่ว่าจะโดยความตั้งใจแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงเสนอหรือแบบไม่ตั้งใจก็ตามขอชื่นชมยินดีในความเป็นโสดเถิดและขอให้เป็นโสดอย่างมีจุดประสงค์และถวายเกียรติพระเจ้าเพราะวันหนึ่งพระเจ้าอาจเซอร์ไพรส์ท่านโดยการเปลี่ยนสถานภาพให้กับท่านก็ได้ผมรู้จักคนคนหนึ่งดีชื่อรูธเอริกสันสมัยที่เรียนอยู่ที่แคนาดาพี่น้องเชื่อไหมว่าท่านเองแต่งงานเมื่ออายุเกือบ70ปีและเนื่องจากเราสนิทกับเขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาบอกกับเราอย่างนี้ว่าการแต่งงานเมื่ออายุ70ปีนี้เป็นของขวัญตอนเกษียณที่ดีที่สุด ขอสรุปในตอนที่2นี้ว่าหลักที่อาจารย์เปาโลแนะนำไว้ขอทุกคนยังดำรงอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่กล่าวคือคนที่แต่งงานก็อย่าหย่าขออยู่ด้วยกันต่อไปและคนที่โสดก็อยู่โสดเถิดเพื่ออุทิศตัวเพื่อพระเจ้าแต่ถ้าใครมีใจร้อนรนเร่าร้อนขอโทษไม่ใช่ร้อนรนแต่เร่าร้อนนะก็แต่งเถิดให้ลองข้ามไปเร็วๆในตอนที่3ต้องมีพระคุณ360องศาชนะการหย่าร้างโดยพร้อมให้อภัยต่อกันเสมอเราเองจะกลับไป360องศาเพราะกลับไปเริ่มต้นที่ข้อ1ข้อ2ที่ผมข้ามมาในตอนต้นเพื่อจะพบกับแนวทางที่ช่วยให้เราเห็นว่าเราเองจะมีภูมิป้องกันการหย่าร้างและไม่ต้องกลัวจนไม่กล้าแต่งอย่างไรในข้อที่1และ2ในบทที่19กล่าวงี้ว่าเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนยูเดียที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนมหาชนติดตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโลกให้เขาทั้งหลายที่นั่นเนื่องจากเวลาผมเองจะให้เราสนใจกับสองวลีด้วยกันวลีที่หนึ่งที่ปรากฏในข้อที่หนึ่งบอกว่าเมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จและวลีที่สองพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาทั้งหลายเหมือนสิ่งที่เราได้ยินมาทั้งหมดนี้วันนี้พระเยซูต้องการรักษาโรคติดต่อแห่งการหย่าร้างและปรารถนาที่จะสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคนี้ให้กับเราโดยเหตุนี้ขอเราเองเอาใจใส่สิ่งที่พระคัมภีร์บอกใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านี้เสร็จซึ่งแท้ที่จริงเล็งถึงสิ่งที่มาก่อนในบทที่18แล้วถ้าพี่น้องจำได้ผมเคยเทศนาที่นี่ในตอนช่วงท้ายของบทที่18ก่อนจะเป็นบทที่19ที่เราศึกษาในเช้านี้ถ้าจำได้ที่ผมเทศนาว่าคุกที่เลวร้ายที่สุดคือคุกแห่งการไม่ให้อภัยเหมือนพระคัมภีร์บอกเราว่าการให้อภัยเป็นยาที่สำคัญและเป็นยาที่รักษาและเป็นวัคซีนที่ป้องกัน โรคระบาดแห่งการหย่าขอฟังเรื่องจริงสอนใจในชีวิตสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีภรรยาคู่นี้เขาเองอดทนรอคอยถึง11ปีกว่าที่จะได้ลูกมาคนหนึ่งลูกชายคนนี้เติบโตมาจนกระทั่งอายุ2ขวบเราคงจะนึกภาพออกว่าลูกชายคนนี้เป็นที่รักของพ่อแม่อย่างมากและแล้วในเช้าวันหนึ่งขณะที่สามีกำลังจะรีบออกไปทำงานเขาเห็นขวดยาขวดหนึ่งเปิดฝาและวางอยู่ที่พื้นเขาจึงขอให้ภรรยาปิดฝาให้เรียบร้อยและเก็บขึ้นตู้แต่เพราะความยุ่งของภรรยาในวันนั้นเธอลืมเสียสนิทและแล้วลูกชายสองขวบนี้ก็ไปคลานไปพบเข้าและโดยการที่ไม่ประสาเขาเองดื่มยานั้นจนหมดขวดเมื่อแม่มาเห็นลูกชายหัวขมำก็รู้ว่ายานั้นเป็นพิษกับลูกก็จึงรีบส่งลูกไปโรงพยาบาลแต่ในที่สุดลูกเสียชีวิตแล้วคงนึกภาพออกว่าเธอเศร้าใจมากทำอะไรไม่ถูกและไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับสามีในความสับเพร่าของตนอย่างไรและเมื่อสามีมาถึงโรงพยาบาลและได้ยินข่าวร้ายนี้เขาเสียใจมากแต่แล้วเขาพูดออกมาด้วยประโยคสั้นๆกับภรรยาว่าที่รักฉันรักเธอสามีรู้ว่าลูกตายแล้วแม้เขาจะตำหนิภรรยารุนแรงเพียงใดก็ไม่ได้ทำให้ลูกกลับมาใหม่ขณะนี้ภรรยาของเขาต้องการคำปลอบใจมากกว่าคำซ้ำเติมแม้พูดเพียงไม่กี่คำก็เล้าโลมใจได้พี่น้องที่รักในชีวิตจริงของเราบ่อยครั้งเมื่อมีการทำผิดเรามัวแต่ไปหาคนผิดและจับผิดจนเราพลาดที่จะให้กำลังใจกับคนทำผิดเพื่อเขาจะมีโอกาสกลับพลิกฟื้นลุกขึ้นมาใหม่เพื่อจะก้าวหน้าและจะไม่ทำผิดอีกเราไม่คิดหรือว่าการอภัยคนที่เรารักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขออย่ามัวยึดอยู่ในความเจ็บปวดหรือปรารถนาจะสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นหรือแม้แต่กับตัวเองขออย่าหวงการอภัยให้กับคนที่เรารักเลยหากเราทุกคนสามารถมองโลกและชีวิตในมุมมองแห่งพระคุณและอ่อนโยนเช่นนี้แล้วเราจะมีปัญหาน้อยลงทั้งในครอบครัวในโลกที่เราอยู่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาหมายไว้ก็คือความสัมพันธ์ที่แนบสนิทระหว่างสามีและภรรยาหากไม่มีการอภัยการคืนดีก็คงไม่มีทางเกิดขึ้นและความเป็นหนึ่งเดียวที่พระเจ้าปรารถนาที่อยากเห็นในบรรดาผู้เชื่อก็จะมียากท่านได้รับพระคุณจากพระเจ้าแล้วขอเรียนรู้ที่จะให้พระคุณ360องศาให้กับคนรอบๆด้วยเถิดแม้บางครั้งจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าท่านจะเข้าใจถ้าท่านเลือกไปดูในท้ายของบทที่19ตอนนี้ในข้อที่26อาจารย์มัทธิวได้กล่าวงี้ว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้อย่างสำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าถ้าเรายืมความมานี้ว่าแม้เราทำไม่ได้พระเจ้าจะทำให้เมื่อไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะมีการหย่าไหนๆสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันแล้วขอได้พึ่งพาพระคุณพระเจ้าและพระคุณของกันและกันให้เราที่พร้อมจะสื่อสารและพร้อมที่จะช่วยกันเสริมสร้างชีวิตคู่ของเราเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีสุขเพราะเราเองเห็นรสชาติเห็นความหมายและเห็นการเกิดผลผมขอจบด้วยเรื่อง ชายคนหนึ่งที่ไปพบกับทนายความเพื่อให้จัดการเรื่องการหย่าร้างของตนกับภรรยาเมื่อเขาพบกับทนายความเขาพูดอย่างนี้ว่าผมต้นทนทุกข์กับชีวิตคู่มาหลายปีก่อนจะปิดฉากผมอยากทำให้ภรรยาผมต้องเป็นทุกข์บ้างเมื่อทนายได้ยินเช่นนั้นก็คิดอยู่สักครู่แล้วตอบเขาอย่างนี้ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันผมขอเสนอว่าในอีก3เดือนข้างหน้านี้คุณวางตัวที่จะทำให้เธอแปลกใจอย่างที่สุดเพราะคุณจะปฏิบัติกับเธอราวกับว่าเธอเป็นองค์หญิงพูดคำสรรเสริญชมเชยเธอให้เกียรติเธอสุภาพและอ่อนโยนกับเธออย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและพอครบ3เดือนอย่างที่ไม่มีปีมีคุยคุณบอกกับเธอว่าคุณจะหย่าและนั่นจะเป็นเหตุทำให้เธอทุกข์ใจอย่างที่สุดชายคนนี้รับคำแนะนำของทนายคนนี้และเมื่อ3เดือนผ่านไปทนายคนนี้ไม่ดีนินข่าวจากลูกความจึงโทรไปถามว่าเอ้าคุณพร้อมที่จะกลับมาคุยเรื่องการหย่าร้างกับภรรยาคุณหรือยังชายคนนั้นตอบอย่างนี้ว่าหย่าอะไรกันผมจะไม่หย่ากับภรรยาผมอย่างเด็ดขาดเพราะตั้งแต่ผมปฏิบัติกับเธอเยี่ยงองค์หญิงเธอก็ปฏิบัติต่อผมเช่นองค์ชายด้วยดังที่เราเองมักจะได้ยินปรบมือข้างเดียวไม่ดังการทะเลาะเบาะแว้งต้องอาศัยคนสองคนเช่นกันการคืนดีอย่างแท้จริงที่จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยคนสองคนด้วยแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สนใจหรือยังไม่พร้อมแม้เราจะไม่รอไปเรื่อยแต่เราจะเริ่มต้นอธิษฐานขอการคืนดีและเราเองจะปฏิบัติต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยความรักอย่างแท้จริงและเมื่อเวลานั้นมาถึงสองฝ่ายก็สามารถที่ใช้มือสองแต่ละฝ่ายนั้นมาประสานกันและสร้างผลดีต่อกันอย่ามัวรอกันและกันขอเราถ่อมใจเข้าหากันพร้อมขอโทษและพร้อมที่จะยกโทษให้กันและกันพระเจ้าผู้ทรงริเริ่มและสถาปนาการแต่งงานและชีวิตคู่พระองค์พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเราอย่างแน่นอนให้ร่วมใจอธิษฐานครับพระองค์เจ้าข้าในพระวจนะตอนนี้แท้ที่จริงเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนแม้เราจะอยู่ในสถานภาพใดขอพระเจ้าช่วยสำหรับคนที่ยังเป็นโสดแต่ละคนจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตถวายเกียรติและพร้อมรับใช้พระองค์และหากเป็นน้ำประทัยพระองค์จะทรงประทานผู้ที่เหมาะสมให้กับเขาแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเป็นโสดเพื่อแผ่นดินของพระองค์เช่นเดียวกันสำหรับคนที่แต่งงานแล้วไม่ว่าเขาเองจะมีความชื่นชมยินดีหรือเขาชอกช้ำจากชีวิตคู่ขอพระเยซูคริสต์ทรงโปรดให้พระวจนะในเช้านี้ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือน้ำพระทัยเรารู้ว่าไม่ง่ายกับการทำตามน้ำพระทัยแต่หากใครก็ตามแต่ที่มุ่งมากและวางใจในพระองค์ในเวลาที่เหมาะสมพระองค์จะทรงโปรดกระทำการของพระองค์ขอเราทุกคนที่นี่จะเชื่อในเรื่องการให้อภัยเพราะเราทุกคนที่นี่เชื่อเรื่องการคืนดีไม่ใช่เพียงแต่คู่ครองแต่แม้แต่ค คนในครอบครัวและในคนในคริสตจักรขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่จะให้สิ่งต่างๆที่เราได้ยินในเช้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าทางหนึ่งทางใดที่เป็นบทเรียนสอนใจกับเราทั้งสิ้นด้วยเถิดขอพระคุณอันบริบูรณ์ของพระองค์เต็มร้นในทุกคนพระทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า